Оның мейірімділігі бізді тәубе етуге шақырады. Әлде сен Құдайдың мейірім көрсетіп, өзіңді теріс жолдан қайтарғысы келетінін ұқпай, оның мол мейірімділігін, сабырлығын және шыдамдылығын менсінбейсің бе? Римдіктерге арналған хат 2-ші тарау 4-ші аят. Көшенің бір бұрышындағы қолдан жасалған тақтайшаларда Иса жерді соттау үшін келеді, тәубе етіңдер деп жазылып тұрды. Бірақ адамдар сол тақтайшалардың жанынан өтіп бара жатқанда оларға ұсынылған брошюраларды алуға асықпады. Иә, бұл тақтайшаларды қойған адамдардың ниеті жақсы болса да, тәубе ету туралы көп нәрсе айтуға болады. Келі кітап барлық адамдарды тәубе етуге, яғни Құдайдың киелігі мен біздің күнәһар екенімізді мойындауға шақырады. Бірақ Құдай біздің бұны тек қорыққанымыздан жасағанын қаламайды. Келі кітапта Құдайдың мейірімділігі бізді тәубе етуге жетелейтіні және тәубе ету жазадан құтылуды ғана емес, сонымен қатар сергіту әкелетіні жазылған. Римдіктерге арналған хаттың 2-ші тарау 4-ші аятында Құдайдың мейірімділігі мен ұстамдылығына жеңіл қарамау керектігі ескертеді. Өйткені Құдайдың мейірімділігі тәубе етуге жетеледі. Құдайдың өзінің ұлы Исаның біздің күнәларымызды өзіне алу үшін жерге жібергені сүйіспеншіліктің ең жоғарғы әрекеті болды және оның бізді тәубе етуге шақыру осы ұлы сүйіспеншіліктен туындайды. Ол барлығын жақсы көреді және барлығының тәубе еткенін қалайды. Петрдің 2-ші хаты 3-ші тарау 9-ші аят. Иә, бүгін Құдайымыз сүйіспеншілікпен бізді өзіне шақырады. Елшілердің істері кітабының 3-ші тарау 19-ші аятында былай делінген. Сондықтан теріс жолдан қайтыңдар. Сонда Құдай ие күнәларыңды кешіріп, сендерге рухтарыңды жаңғыртатын мезгілді сыйлайды деп түсіндіреді.